Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt. Kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus. Hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome. Friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein. Je suis enchanté. Happy to see you. Bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue. Willkommen im Kabarett, au Kabarett, au Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, willkommen im Kabarett, au Kabarett, du Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Kahetuhandenda aasta septembris sündinud Ameerika uue sajandi projekt kavandas USA globaalse ülemvõimu säilitamise, võimaliku mõjuka võimu konkurendi tõrjumise ning rahvusvahelise julgeoleku olukorra vormimise vastavalt Ameerika põhimõtetele ja huvidele. Säärane Ameerika suur strateegia peab ulatama võimalikult kaugesse tulevikku ning selle järgi on Ühendriikide kõige olulisem missioon võidelda ja otsustavalt võita ühteaegu paljudel mitmesugustel lahingutandritel. USA relvajõude kirjeldatakse Ameerika uute piirialade ratsaväena. The Project for the New American Century ehk PNAC, Ameerika uue sajandi projekt. Projektis on kirjas. Suurbritannia sugused liitlased on USA üleilmse juhtpositsiooni säilitamise kõige tõhusam ja mõjusam tugi. Rahutagamismissioonid peavad alluma pigem Ameerika Ühendriikide kui ühinenud rahvaste organisatsiooni poliitilisele juhtimisele. Isegi pärast Saddami poliitikalavalt kõrvaldamist jäävad Saudi Araabiasse ja Kuveiti alalised baasid, hoolimata vastuseisust, mida sealsed režiimid Ühendriikide vägede paigutamisele osutavad, sest Iraan võib ohustada USA huvisid samal määral kui Iraak. Põhja-Koreas, Liibüas, Süürias ja Iraanis valitsevad ohtlikud režiimid, mille eksisteerimine õigustab üleilmse juhtimis- ja kontrollimissüsteemi loomist. Hiinas tuleb kavandada režiimi muutus ning projekti kohaselt on aeg suurendada Ühendriikide jõudude kohalolekut Kagu-Aasias, tänu millele USA ja selle liitlaste jõud hoogustavad demokratiseerimisprotsessi Hiinas. USA kosmosejõud peavad domineerima maailmaruumis ning see nõuab ka küberruumi täielikku kontrollimist, et vaenlased, kõik, kes tegevuskava avalikustavad, ei saaks kasutada internetti USA vastu. USA peab kaalutlema bioloogiarelvade kasutamist ning uute rünnakumeetodite, elektrooniliste, mittesurmavate ja bioloogiliste avaramat rakendamist. Lahinguid toimub tõenäoliselt ka uutes dimensioonides, kosmoses, küberruumis ja võib-olla koguni mikroobide maailmas. Spetsiifiliste genotüüpide vastu suunatud bioloogiasõja uued vormid võivad muutuda terrorina kasutatud bioloogiasõja poliitiliselt kasulikuks vahendiks. Pangem tähele keelekasutust. Sõnapaar spetsiifilised genotüübid viitab teatud rasside vastu suunatud biorünnakule. Kavandatava genotsiidi peamine sihtmärk on mustad rassid, eriti Aafrikas. Spetsiifiliste genotüüpide vastu kavandatava bioloogiasõja varjus peituvad nad samad haiged mõistused, kel jätkub julgus kinnitada, et Iraaki tuli rünnata, kuna sel riigil olevat bioloogiarelvi, mida lakkamatult korratav propaganda mantra massihevitusrelvadeks kuulutab ja nii edasi. Suurbritannia parlamendi leiboristist liige Tam Daliel ütles PNAC-i raporti kohta nõnda. See on USA maailmavalitsemise projekt, mille järgi tahetakse luua uus maailmakord. Nõnda mõtlevad fantaseerijatest ameeriklased, kes soovivad maailma oma võimule allutada. Vaataksime natukene võib-olla nende ameeriklaste omavahelisi sidemeidki. Donald Rumsfeld, PNAC-i asutajaliige. Terrorismi vastase sõjaaegne kaitseminister, kes hoolitseb selle eest, et tema enda organisatsiooni koostatud plaan teoks saaks. Rumsfeld külastas Bagdadi 1983. aastal, et korraldada keemia ja bioloogiarelvade kätte toimetamist Saddam Husseinile, kellele Reagani Bushi administratsioon oli need müünud. Ja 2000. aastal kuulus Donald Rumsfeld Põhja-Koreale tuumatehnoloogiat tarninud Euroopa tehnikakompanii ABB nõukogusse. Rumsfeld aitas tekitada probleeme, mis hilisemas etapis nõudsid Iraagi ja Põhja-Korea vastu suunatud aktsioone. Paul Wolfowitz, PNAC-i asutajaliige, asekaitseminister, juudi rahvusliku julgeoleku instituudi, see on Jinsa, äärmus parempoolne toetaja. Tema sidemeid Iisraeli valitsusega võib nimetada erakordselt tihedaks. Dick Cheney, PNAC-i asutajaliige, juudi rahvusliku julgeoleku instituudi, selle sama Jinsa, asepresident ja nõunike kogu liige. Ta oli vanema George Bushi valitsuse kaitseminister. See oli 1991. aasta lahesõja ajal. Cheney oli naftagigandi Halliburton juht aastatel 1995 kuni 2000. Siis kui see sama kompanii lõikas suurepärast tulu Saddam Husseini Iraagiga sõlmitud lepingutest ja aitas teistegi terroristidest diktaatorite taskuid täita. Louis Libby, PNAC-i asutajaliige, Cheney, personali ülem, Wolfowitzi sõber, usaldusalune soosik. Tema teenis vanema George Bushi kaitseministeeriumis. Libby oli süüdi mõistetud kurjategija ja Iisraeli spiooni Mark Ritchie advokaat. Bill Clinton andis Ritchile oma viimasel presidendivõimupäeval armu. James Woolsey. Jinsa, see oli siis juudi rahvusliku julgeoleku instituut, liige. Endine CIA direktor aastatel 1993-1995. Ilmselt kavandati ta sõjajärgse Iraagi informatsiooni ministriks. Muide, kas te oskate ette kujutada CIA tippjuhti informatsiooni ministrina? James Woolsey on Ameerika Ühendriikide poliitika kaitsenõukogu liige ja ta on öelnud, et tema arvates seovad Ühendriigid ennast mitmeks aastakümneks Lähis-Idaga ning aitavad selle nägu muuta. John Bolton, teenis vanema George Bushi ajal riigidepartemangus, kohtuministeeriumis ja valitsuse rahvusvahelise abi agentuuris. Praegu on John Bolton riigidepartemangu relvastuskontrolli ja sisejulgeoleku ministri abi. Bolton on Iraagi poliitika oluline kujundaja ja ta oli Florida hääletustulemuste võltsimise ajal Bushi poolthäälte kokkulugeja. Need asjad ei pruugi seotud olla. Ta on juudi rahvusliku julgeoleku instituudi, selle sama Jinsa liige ja äärmus parempoolse Ameerika ettevõtlusinstituudi asepresident, samuti Ameerika uue sajandi projekti päris mõjukas osaline. Boltoni arvates olevat terrorismi vastane sõda neljas maailmasõda, mis kestab 40 aastat. Jeb Bush, George Bushi vend, Florida kuberner, oli tema siis, kui toimus see juba eelmises lõigus öeldud valimispettus ja kui Al Gore ei saanud presidendiks. Zalmay Khalilzad, Afganistanis sündinud ameeriklane, kes määrati eri esindajaks Afganistanis juba enne sõda, millega Hamid Karzai sai selle riigi juhiks. Reagan Bushi ajal sai temast riigidepartemangu erinõunik ja ta osales aktiivselt Vene okkupatsiooni vastu võitlevate mujahidide relvastamisel, kus juures relvi said ka Osama Bin Laden ja ühendus, millest kujunes Al-Qaida. Vanema George Bushi ajal tõusis ta kaitseministeriumi ministri abiks, juhtis kaitseministeriumis võimu üleandmise meeskonda ja nõustas pärast noorema Bushi võimule manipuleerimist kaitseminister Donald Rumsfeldi. Hiljem määrati Khalilzad rahvusliku julgeoleku nõukogu liikmeks ja ta allub Condoleezza Rice'ile. Elliot Abrams, Iraan kontrad relvade uimastite vastu vahetamise skandaalis kongressile valetamises kahes punktis süüdi tunnistatud, kuid vanemalt George Bushilt armu saanud. Abrams püüdis varjata sadade tsiviilisikute mõrvamist Salvadoris El Mozotes, ühendriikides välja õppe saanud eriüksuse käe läbi. Salvadori 12 aastat kestnud kodusõja rohkem kui 22,000 hirmudegu uurinud ÜRO tõekomisjon tuvastas, et 85% kõikidest neist jõledustest panid toime Reagani, Bushi ja Abramsi toetatud parempoolsed sõjaväelased. Nii siis edutas Condoleezza Rice Abramsi 2001. aastal rahvusliku julgeoleku nõukogu demokraatia, inimõiguste ja rahvusvaheliste operatsioonide peadirektoriks. Aasta hiljem määras Condoleezza Rice Abramsi Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika asjade peadirektoriks, kes pidi tegelema ka Araabia riikide ja Iisraeli suhetega ja edendama ühendriikide jõupingutusi rahu ja julgeoleku kindlustamiseks selles regioonis. Abrams kuulub ka meediauuringute keskuse nõunike kogusse. John Negroponte, Bushi suursaadik ühinenud rahvaste organisatsioonis. Ta oli USA Vietnami saatkonna vanem abi aastast 1964 ja Henry Kissingeri nõunik. Ja just tema tegeles USA rahvusliku julgeoleku nõukogu Vietnami poliitikaga. 80. aastatel viis ta ellu Reagani ja Bushi poliitikat eesmärgiga kukutada Nicaraguas võimule saanud sandinistide valitsus. Honduras vahendas ta parempoolsele valitsusele suures ulatuses ühendriikide abi, mis kasvas $4 miljonilt 77 miljonile ja seda riiki hakati nimetama USA sõjalaev Honduras. Negroponte oli samuti tihedalt seotud Hondurase pataljoniga 316, mis korraldas inimeste heidutamiseks mõrvade ja piinamiste terrorikampaania. Richard Pearl, NACi asutajaliige. Reagan Bushi valitsuse endine asekaitseminister, juudi rahvusliku julgeoleku instituudi Jinsa juhtliige ja Washingtonis 17. tänaval asuma äärmus parempoolse Ameerika ettevõtlusinstituudi juhataja. Selle instituudi 14 liiget kuulub Bushi kabinetti. Pentagonis kannab Pearl oma karmide veendumuste tõttu pimeduse vürsti hüüdnime ja ta tunneb palju siit kõigutamatuid Iisraeli meelseid aktiviste, kes on olulisel määral suurendanud relvade müüki Iisraelile. Ta on Iisraeli relvatootja Soltami endine töötaja. Pearl on Iisraeli kunagise peaministri Benjamin Netanyahu endine abi ja 1996. aastal nõustas Richard Pearl üheaegselt Bob Dolei valimiskampaaniat Ühendriikides ja Netanyahu kampaaniat Iisraelis. Nii palju siis nimedest. 6 kuud enne Iraagi invasiooni algust avaldas ajakirjanik Brian Whittaker Suurbritannia ajalehes Guardian, et strateegia arendamise ja poliitika uuringute instituut oli koostanud 1996. aastal dokumendi A Clean Break, A New Strategy for Securing the Realm. Põhjalik läbimurre, valduste kindlustamise uus strateegia. Dokument kirjutati Benjamin Netanyahu tulevase Iisraeli valitsuse jaoks. See dokument soovitas parempoolsel Netanyahul kasutusele võtta senisest erineva strateegia, mis baseeruks täielikult uuel intellektuaalsel alusel eesmärgiga taastada strateegiline initsiatiiv ja anda riigile võimalus rakendada kogu olemasolev energia sionismi ülesehitamiseks. See kutsus Iisraeli üles loobuma mis tahes poliitikast, mille järgi ohverdatakse araablastega rahusõlmimiseks maid, sest säärane tegevus tähendaks kultuurilist, majanduslikku, poliitilist, diplomaatilist ja sõjalist taandumist. Clean Break väidab. Meie nõude õigus maale, mille külgi oleme lootuses 2000 aastat klammerdunud, on legitiimne ja üllas. Ainult araablaste tingimusteta leppimine meie õigustega, eriti territoriaalses dimensioonis rahu vastu, on tuleviku kindel alus.
Sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. I'm guided by this birthmark on my skin. I'm guided by the beauty of our wetlands. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Now you love me as a loser, but now you're worried that I just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Remember me, I used to live for music.
Baby.
Remember me, I brought your groceries in.
Baby.
Well, it's Father's Day, and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Henri Maakov kirjutab artiklis "Holokausti eitamise teine pool" järgmist. Kuigi ma olen holokausti ohvrite lapselaps, paneb mõnede juudi organisatsioonide soov muuta juutide holokaust teise maailmasõja keskseks sündmuseks mind imestama. See nähtub holokausti õppeprogrammide, holokausti muuseumide ja selliste Hollywoodi filmide nägu pianist buumist. Kanada meedia magnaat Issi Asperi algatusel rajatakse Winnipegis uut, $200 miljonit maksvat holokausti ja inimõiguste muuseumi. Selline nimetus võrdsustab juutide tagakiusamise kõigi inimõigustega. Teine maailmasõda oli inimkonna õnnetus. Üle 55 miljoni inimese hukkus. Miks peaksime keskenduma vaid juutide kogemusele? Just selline lähenemine on peamine antisemitismi põhjus. Käimas on räpane mäng. Mulle teeb muret ka see, et inimesed nagu revisionist Ernst Sündel liigitatakse mõtte roimariteks. Sündeli kodulehel väidetakse, et teise maailmasõja ajal mõrvati vaid 1 miljon juuti, et gaasikambreid ei olnud olemas ja et Hitler ei kavandanud genotsiidi. Sündeli väited on küll vastumeelsed, kuid ka eksiteel olemine on tema õigus. Ühiskonnal on vaja inimesi, kes vaidlustaksid ajaloo sündmusi. Kui valeteabe levitamine on kuritegu, siis kas ei peaks me luku taha panema näiteks väga paljusid ajakirjanikke? Kanada mõistis Ernst Zündelile vanglakaristuse. Tema naise sõnade kohaselt koheldi teda vanglas halvasti. Teda võidakse riigist välja saata nii öelda julgeoleku kaalutlustel. Kui tõe vastustamine esitatakse vihkamisena, oleme jõudnud George Orwelli raamatu 1984 mõtteroimade aega. Ärge narritage endid. See on libisemine türannia suunas ja osalt saab selle süüdistada ka juudi organisatsioone. Me peame sellele vastu astuma. Süüdistusi vihkamises esitatakse valikuliselt selleks, et relvitustada legitiimset oppositsiooni. Vihkamise määratlus on väga valikuline. Näiteks lesbilised pritsivad vihkamist meeste vastu, kuid neid ei arreteerita kunagi. Feministid õpetavad noortele tüdrukutele, et kõik mehed on potentsiaalselt vägivaldsed seksuaalkiskjad. Kõik on korras. Talmud on tulvil vihkamist Kristuse ja kristlaste vastu, kuid seegi ei loe midagi. Kanada parlamendi liige Sven Robinson soovib muuta mõtte roimaks nii öelda oma soo iharate häbenemise. Ta ei räägi mitte vägivallast oma soo iharate vastu, see on ilmselgelt kuritegu. Ta sooviks sundida ühiskonda, et see loobuks enese kaitsmisest homoaktivistide eest, kes õpetavad lastele, et vaid homoseksuaalsus on loomulik. Süüdistus mõtte roimas on igal juhul kunstlik. Paljud nii nimetatud antisemiidid on mulle kirjutanud ja enamik ei ole kaugeltki mitte vihkajad või rassistid. Nad proovivad kaitsta oma seaduslikke õigusi tegelike ja salakavalate rünnakute eest. Antisemiit Henry Ford, raamatu rahvusvaheline juut autor, värbas oma tehastesse tööle tuhandeid juute. Fordi juudist arhitekt Albert Kahn projekteeris tema jaoks sadu ehitisi. Juudi lobistid kasutavad antisemitismi selleks, et põrmustada oma poliitilisi vastaseid. Juudi holokausti propageerimine säilitab juutide kui maailma esiohvrite staatuse. See vabastab nad igasugusest kriitikast ning suunab inimesi neist paremini mõtlema ja senisest enam nõustuma nende tegevuse ja mõjuga. Sama strateegiat kasutatakse homoseksuaalide ja feministide ideede propageerimisel. Ka neid kasutab eliit ära ühiskonna õõnestamiseks. Holokaust on ka juutide jaoks määrava tähendusega. Juudi lobistid kasutavad ohvristaatust ära selleks, et juutidega manipuleerida ja neilt annetusi välja pressida. Pidev ohvriks olek muudab juudid aegamööda eetilisteks zombideks. Enamik oma elust ei hoolinud ma üldse palestiinlaste õigusest oma kodule. Minu loogika töötas nii. Meie kannatasime, meil on õigus kodumaale. Holokaust teenib ka uue maailma korra loomise kava. Ta on pidev meeldetuletus rahvusluse ja rassiteadlikkuse lõksudest ning just rahvuslus ja rassiteadlikkus on need, mida raha eliit soovib igaveseks maha matta kõikjal, välja arvatud Iisraelis. Et säilitada oma ohvriks oleku eelis teiste ees, on juudi kogukonnal hädavajalik eitada holokausti, kui asi puudutab teiste rahvuste suhtes toimepandud kuritegusid. Oma 1997. aastal ilmunud raamatus Kuriteod ja andeksannid kirjeldab James Busk, kuidas ta esitas New York Timesi reporterile Drew Middletonile tõendid selle kohta, et pärast sõda näljutas USA surnuks üle miljoni Saksa sõjavangi. Tsitaat. Middleton ütles mulle põhimõtteliselt nii, et jah, ta oli valetanud aastal 1945 ja ei teda ega ka New York Timesi ei huvita see, kui ma peaksin tõe avaldama. Middletoni ja New York Timesi enesekindlus võttis mu hingetuks, kirjutab Bask. Aga sellest veelgi hullem on see, et Middleton ei hoolinud karva võrdki sellest julmast teost. New York Times oli ise olnud selle juhtumi tunnistajaks, kuid eitas hiljem juhtunut. Ja eitab seda ka 90-ndatel. Baski hinnangul näljutati kogu liitlaste okupatsiooni ajajooksul, see on aastast 46 kuni 50, ette kavatsetult surnuks veel 8 kuni 12 miljonit sakslast. Sõda ei lõppenud aastal 1945. Veel viie järgneva aasta jooksul traumeeriti Saksamaad füüsiliselt ja vaimselt sellisel määral, millele ajaloost võrdlust ei leia. Punaarmee sõdurid vägistasid sõja viimase kuue kuu jooksul kuni 2 miljonit saksa naist. Neist umbes 100 000 Berliinis. Nad vägistasid ka vene naisi, kes vabastati saksa töölaagritest. Me elame feminismi ajastul. Kas te olete näinud filme neist naistest? 1939. aastal ratifitseerisid liitlased Potsdamis Molotov-Ribbentropi pakti, millega anti Nõukogude Liidule pool Poola territooriumist. Vastutasuks sai Saksamaa laiendada oma idapoolse territooriumi. See tähendas umbes 12 miljoni sakslase väljasaatmist ümber jagatud territooriumilt. Tegemist oli suurima sundmigratsiooniga ajaloos. Juudid paissid Poola kommunistlikus režiimis silma. Jalust rabav on sealne rollivahetus. Juudi politseinikud käskisid sakslastel lahkuda nende kodudest ja ajasid neid karja vedamiseks mõeldud autodele. Oma raamatus Silm silma vastu leiab juudi kirjanik John Sack, et umbes 1,5 miljonit ümber asumisele määratud sakslast suri ümber kolimise käigus. Ta tsiteerib ühte saksa naist Kleiwitzist. See, mis juhtus juutidega, on kurb, kuid oli ka teine holokaust. Zaki andmetel panid juudi kommunistid toime ka teise julma kättemaksuakti. Nad täitsid uuesti 1250 natside koondus- ja töölaagrit ning piinasid julmalt ja tapsid kümneid tuhandeid sakslasi. Aga kas te olete näinud filmi, kus koonduslaagri valvurid ja komandandid oleksid juudid? Alates 1948. aastast on Ameerika juudikomitee ja Anti-Defamation League, lühendatult ADL, ehk laimu levitamise vastane liiga, tsenseerinud kõiki Hollywoodi filmis stsenaariume, kui neis on olnud juttu juutidest. Kuna need organisatsioonid on juudi kapitali käepikenduseks, oleks huvitav teada, milliseid teemasid nad veel on tsenseerinud. Oma raamatus Jalta ohvrid kirjeldab Nikolai Tolstoi operatsiooni Kiel Hall, ehk eesti keeli kiilu alt läbitõmbamine. Liitlaste läbiviidud operatsiooni 2 miljoni Saksamaal tööorjuses või vangistuses viibinud venelase kodumaale saatmiseks. Need inimesed saadeti gulaagi ja hävitati. Kus on neile pühendatud muuseum? Massimeedia on ebatavaliselt tagasihoidlik, kui on vaja rääkida kommunistide julmusest. 9 miljonit inimest suri Venemaal 1917 kuni 22 toimunud kodusõjas. Eriti jahtisid kommunistid saari ühiskonna tegelasi ja kristlasi. Stalini puhastuse ja näljahädade ohvreid arvatakse olevat vähemalt 20 miljonit. Hiinas on Mao Zedongi süüdistatud 60 miljoni inimese hävitamises. Veel hilisemast ajast ärgem unustagem Tiibetit, Kambodžat ja Ruandat. Norman Finkelstein kirjeldab oma 2000. aastal ilmunud raamatus Holokausti tööstus, kuidas Iisrael aitas oma liitlast Türgit eitada 1 miljoni armeenlase massimõrva aastal 1915. USA Holokausti nõukogu tsenseeris armeenlaste katastroofi välja Washingtoni Holokausti muuseumi ekspositsioonist ning juudi lobby kongressis blokeeris Armeenia genotsiidi mälestuspäeva tähistamise. Juudi organisatsioonid häbistavad holokausti ohvreid, kasutades neid oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. on sündsusetu esitada juute kui maailma esiohvreid. Inimkond on üks pere ja mitte ükski genotsiid ei ole tähtsam kui teine. Mõtteroima kasutamine sionistide kavatsuste vastaste relvitustamiseks on samuti vastik. See viib türanniani ja antisemitismini. Ernst Zündeli poolt holokausti eitamine või alahindamine on naeruväärne, kuid see ei ole kuritegu. Neis küsimustes loeb ainult tõde. Laskem siis tõel enda eest rääkida. Las tõde mõistab Ernst Zündeli süüdi. Lubage mul lõpetada naljalooga. Aastal 1961, kui ma olin 11 aastat vana, reisisime perega Saksamaal. Me peatusime ühes tavernis, kus rühma töömeeste vahel käis äge vaidlus. Nad vaatasid meie poole ja ütlesid, oleme parem vait, need võivad juudid olla. Mu vanematel hakkas hirm, me sõime kiiresti ja lahkusime. Kuid nüüd ma mõistan, et need töömehed võisid meid hoopis karta. Saksamaa oli just äsja pidanud taluma kurnavat okupatsiooni. Vihkamine kasvab välja hirmust. Paljastagem siis koos need jõud, mis panevad meid põhjuseta üksteist kartma.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Evil. The girls are beautiful. Even the orchestra is...
Wiedersehen.